Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin sa telepono si Isabel Sandoval, isang miyembro ng Mardi Gras Film Festival, ika-27th, nagaganapin dito sa Sydney. Okay, at pag-uusapan namin ang isa sa mga pelikulang ilalabas, international movies, na ang titulo ay Lingua Franca. Isang napakagandang storyang inilabas na sa Europa at ngayon ay tanyag na. Magandang umaga, Isabel.
Magandang umaga po.
Pag-usapan muna natin itong pelikulang ito. Sabi mo, itinanghal ito sa mga malalaking film festival?
Opo. So, nagkaroon siya ng world premiere sa Venice International Film Festival. So, Venice, isa siya sa pinakasikat na festival tulad ng Cannes, tsaka Berlin. So, ang mga director natin tulad nila Brillante Mendoza, Love Diaz, meron silang mga pelikulang pinalabas sa mga festival na to.
Okay. So, ang title ng pelikula ay Lingua Franca. Ano bang ibig sabihin sa Ingles o Tagalog nun?
Yeah. Lingua Franca, ibig sabihin niya bridge language. So, halimbawa, tayo mga Pilipino, pag lumipat tayo ng ibang bansa, you know, for example, sa pelikulang to, sa Amerika, we communicate through English. Sa mga nakatira doon kasi that's the common language that we share. Halimbawa, for example, you know, Filipino tsaka mga Russian, we can't, hindi tayo pa rin magsalita ng sarili nating wika sa kanila, di ba? So, we have to communicate with them through isang wika na we both understand. So, in this case, English.
Bridging language.
Exactly.
Sige, pag-usapan natin yung pelikula. Ikaw ba yung director nito o in one?
Ang director po.
Ikaw ang director nitong pelikula. Okay. Istorya ito ng isang Pilipinang transgender na undocumented. Nasa Amerika siya, sa Brooklyn, at nag-aalaga ng isang nakakatandang lolang Russian. Ano pang nangyari after that?
So yung lola, meron siyang dementia. So, tulad nung nangyari kay Gloria Romero sa Tanging Yaman, so she's losing her, you know, yung memory niya. So, habang nagtatrabaho siya, so she meets isang Russian din na lalaki na slaughterhouse worker, nagtatrabaho sa Katayan. And, you know, they develop feelings para sa isa't isa. Pero hindi alam initially nung Russian na lalaki na transgender siya. Kasi nga, post-op na siya. So, meron na siyang surgery. Babae na talaga siya. And then, nung nalaman nung lalaki na transgender siya, so, nagalit siya at first. At nagsinungaling siya. Sinabi niya sa Pilipina na alam kong may naghahanap sa yung mga ICE agent na para ma-deport ka. So talaga natakot yung Pilipina and eventually nung nalaman ng Pilipina na hindi pala totoo, nagsinungaling lang yung lalaki. And when nag-propose yung lalaki, napakasalan siya para matulungan siya sa sitwasyon niya para magkaroon siya ng green card, tinanggihan niya. Kasi nga, you know.
Nasaktan.
Exactly.
So how did the story go?
So that's the ending. So yung ginawa ng Pilipina is she looked for another option para magkaroon ng green card. So ang purpose ko talaga ng ginawa ko yung pelikula is to shed a light on sa sitwasyon ng mga immigrants, Pilipinong immigrants na undocumented sa Amerika because you know it's a very pressing issue sa Filipino community natin doon ngayon. Saka you know meron ding mga members ng transgender community na nakatira sa New York. So, that's why it's very very current. And I think yun yung dahilan na na-program siya sa maraming festival. Almost 100 international film festivals na tayo pinalabas.
Okay, Saan ito ipalalabas dito sa Sydney?
Pinalabas na siya nung Saturday.
Ganun ba?
No, next month, papalabas siya sa Melbourne. So, but hopefully, we will get an Australian distributor to i-pick up yung film para mapalabas ulit siya.
Sa normal na, normal na sinehan.
Hindi na sa festival lang.
Magandang istorya, no?
Apo, Yeah, especially papalabas sa France. Mm-hmm. Almost 100 cinemas. So talagang regular ano release.
Meron ba itong relation sa true life o kinatang-isip lang talaga?
Katang-isip lang talaga. Pero, yun na, it's a kind of story na talagang pwede mangyari. You know?
Tama.
Yeah.
Okay, kausap natin si Isabel Sandoval. Dumadalaw siya dito sa Sydney para dumalo doon sa 27th Mardi Gras Film Festival, gaganapin sa Sydney. At napapanahon lamang na isang papawid natin ito dahil hindi lamang tungkol sa mga LGBTIQ, kundi sa mga Pilipino na marami sa Amerika, lalo na ang naghahanap ng maging citizen, maging mamamayan ng Amerika. Maraming salamat, Isabel, sa iyong panahon at sana'y marami makaunawa at sumama dito sa ginawa mong pelikula.
Salamat din ko.
Okay, thank you.
Thank you.
Okay, bye-bye.
Bye-bye.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.